Alam mo ba pare, excited na ako ngayon sa ating podcast session with Romnick Tabaquera.
Yes, yeah. And we're here in Don Bosco. Bosco.
Yeah. Mabalaka. Alright.
Sige.
And welcome to Broadcast, the Koyang TV Podcast.
Ay, sayang, di ako nakasabay.
Not wala. Sabay, sabay.
Sige.
Broadcast, the Broadcast, Koyang TV Podcast.
And welcome to
Broadcast,
the Koyang TV Podcast.
I am Brother Pau.
Brother Dandrew.
And with us today is...
Yeah, I am Brother Romnick.
Yon. So pare, excited ako na makita si Brother Romnick ngayon.
Actually, di ba nabanggit siya na nabanggit in the previous episode about plant therapy.
Yes.
So ngayon kasama natin siya.
O bakit ka ba ako nabanggit po?
About green kasi eh. Eh di, kasi mahilig ka sa mga
halaman. Oo. Tignan nyo naman. Ito meron po tayong mga halaman. Halaman sa ating harapan.
Si Groot, nandito pa si Groot.
Si Groot.
And I think by popular demand, no, dami nagre-request na guest naman natin si Brother Romnick.
Talaga?
Number one sa mga nag-ano dyan, si Ramon, Duro. Ace, Christopher.
Duro. Yes. Shout out kay Duro. Yeah.
Lagi kanya nire-request. Collab naman daw with Brother Romnick.
Yun.
Ito na i-request mo.
Ayan. Pinagbigyan na natin siya. Siguro, ano, before anything else, magpakilala muna si Brother Romnick. Ano yung mga ginagawa niya ngayon. Ganyan. Ano ba yung occupations niya ngayon? Preoccupations niya? Ganyan. And all. Sige, Brother Romnick.
Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin at alam lang ako by face, ako po si Brother Romnick.
Wow.
Tabaquero.
Wow.
Taga saan? Taga?
Tarlac.
Yeah.
Oh, right. Ang bandera ng Tarlac.
Tarlac po. Okay, batch. Ano po ako? Batch 2011.
Yun.
Ay, hindi.
Tama,
ano ba? 2010-2011. Mag-batch po kami ng graduation ni Brother Pau. Kaso magkaiba po kami nung paaralan nung kami nag-aaral nung high school. Sa Tarlac po ako, Don Bosco Tarlac. Siya dito sa DBA Pampanga.
Nagkapalit kami. So, graduate ako dito, sa Tarlac ako na-assign. Graduate siya sa Tarlac, dito siya na-assign.
O, diba? Ganun talaga.
Galing, diba?
Ang galing the talaga ang buhay nga.
Red patch po ako. Batchmate ko rin po si Sir Hasigawa. Kung kilala niyo po. Ayan.
Yun.
Yes.
Shout out.
Yeah, shout out kay Hase.
Gawa.
And ngayon po, I'm the assistant tulad po ng sinabi ni Brother Pau. Ako po ang assistant ng DBA Mabalacat.
Yun.
At pang second year ko na po ito dito sa paaralan na ito and hoping to be more.
More
efficient practical training. And I'm hoping to work together with Brother Pau. Yeah.
Yun.
Brother Dandrew. Yeah.
Yun.
Woo. Brother Dandrew.
The best. Yes.
Ayan. Mm-hmm. Unti-unti, syempre, ini-introduce na natin yung mga practical trainees na sana later on maging yan, tulong-tulong na tayo in the production of Koya TV.
Yun.
Yun.
Sabi nga ni Brother Justin, 'di ba, parang ba't niyo na lang gawin ano, parang province-wide yung Koya TV. Hindi not for only for Tarlac or for Pampanga, but also for the sake of the whole ano, yeah, practical training.
Bala ko nga rin gumawa eh, naisip ko BAP.
Bapang TV. Bapang
TV. Kasi yun yung tawag sa akin ng mga bata sa labas eh.
BAP?
BAP.
Actually, it's a common ano naman. Dito, for example, yung mga bata na grade 1, grade 2. Tapos kapag BAP, tatawagin na sa mga medyo matatandang lalaki. BAP.
Baka may mga televiewers tayong hindi ka Pampangan, di alam yung sinasabi natin. Ibig sabihin po ng BAP, Tito.
Tito.
Yun.
So, ibig sabihin, edad tito ka na
daw. Oo. Tito Asia wala tayo.
Oo, kasi may mga pamangkin na din naman tayo.
Tama na.
You're already titos.
May ang mahirap lang tanggapin.
Yeah, totoo yan.
Okay.
Sige, ang topic natin for today, something very interesting kasi mapapaisip ka talaga.
Oo, talaga.
You will really be thinking.
Nung nakita ko nga din to eh, talaga napaisip ako ng sobra.
Ano naisip mo?
Yung naisip ko sobra.
Ah, sobra?
Oo.
Kasi yung topic natin today is... Overthinking.
Yeah. Yeah, nang una pumasok sa isip ko, ito ba yung nag-iisip ka habang nasa taas ka ng bubong?
Aha.
Oo. Okay. Wah! Overthinking.
Overthinking. Nasa ilalim ka ng thinking.
Underthinking.
So siguro kasi we disclaimer lang din, no? We are not psychologists. We're not we did not study about it talaga formally. Pero syempre may mga nababasa naman din tayo, na-experience din tayo. And even, meron din tayong mga napapanood ng mga topics and discussions about this. And even siguro natakil din ng konti dun sa mga general psychology subjects natin.
Yeah.
And overthinking.
Awen.
The best.
So, ano nga ba yung overthinking, Brother Romnick?
According sa aking research at sa aking pag-iisip, kanina. Sabi dito, overthinking is a state or an action of a person na is thinking too much of something or thinking it for so long. Yun po ang definition.
Diba? Ng, kaya nga, overthinking.
Overthinking. O, lagi mong iniisip ng iniisip ang isang bagay kahit hindi naman talaga dapat siyang
pinag-iisipan.
Oo. Yeah. May kanta nga dyan eh.
Ano yan?
Ayan. Sana sinabi mo.
Yun. Akala ko yun, hindi makatulog sa kami. Sa kain.
Oh, yun.
Diba? Yeah. Pero that's basically, that's overthinking, di ba? Oh, yung thinking too much, no? Oh. About a situation, about a scenario, about something. Kahit whether real siya or hindi siya totoo. No, either physically nandiyan siya or hindi nasa isip mo lang.
Yes.
For example, ako minsan nag-overthink ako about having a wife. Na joke. Yung mga ganun, yung I think that's overthinking in general. No? Yeah, Brad, do you have any idea about overthinking?
Yeah. Overthinking, siguro kung marami kang naisip, no, Brad Romnick, na
fantastic
na naisip mo.
You get it right.
Yes.
Yeah.
Siguro, kunwari, naisip ko minsan, yung family ko yun, the overthinking. Best, ano kayang gagawin ko? Tapos nakahilata lang sa kama na agad. Ano kayang gagawin ko niyan? Ano kayang gagawin sa araw na to? Yung parang ganun yung overthinking na ginagawa ko.
Oh, tama yan. But sa akin naman din, naisip ko lang din, yeah, overthinking is not just thinking, pero marahil may mga part din yan na yung mga sana mo, yung mga what if ba?
Wow, yung ganun.
Tulad nga nung sinabi ni Brother Paolo, no? Hindi lang naman ng overthinking na nagmumula yan o humuhugot yan kasi may gusto kang gawin. Mm. Pero yan din yung mga pangarap mo sa buhay na sana nagawa mo.
Wow.
Oo. Kanyari, ano, minsan iniisip ko rin, paano kaya kung sana ginawa ko to o sana siya'y napasa akin. Mga ganung bagay. Siyempre, when you think and you think, hindi mo maiwasan na may mga negative sides din yan.
Mm.
Kasi kakabiyak niyan yung pag-aalala mo ng lubos-lubos.
Mm-hmm.
Yung worrying. Yun yung isang side effect ng overthinking. Eh. It will lead you somehow to depression, anxiety.
Yeah.
Yun yung mga, minsan yung over-loneliness.
Yeah.
Yung mga ganun.
Tama.
Ba?
Mm.
May narinig ako before, parang it's a legend. Si-search ko, matitry kong search, pero hindi ko ma-search. I don't know the name. I think Harry Houdinus Roque. Not Roque. Parang Houdinus, Houdinus, something like that. Ang isang ano siya, great magician siya.
Ah, yeah, si Houdini.
So, Houdini. Oh. Tama, Houdini. Ang sinasabi niya, di ba, pwede mo kong ikulong sa kulo, sa isang jail, sa isang preso, sa isang cell. Then I can free myself of it in 1 hour, sabi niya. Kaya kong makalabas doon in 1 hour. So, parang siya challenge niya yung mga ano na kaya niyang gawin yun.
Uh-huh.
So, ginawa nga yun. Kinulong siya for 1 hour. Ay, kinulong siya sa isang cell, sa isang kulungan. Tapos, as in, wini-witness nun maraming tao, no? Tinitingnan nila kung talaga makakalabas siya.
Uh-huh.
Sabi niya, kailangan ko lang is to wear my street clothes. Yun ang sinabi niya.
Uh-huh.
I can go out of the cell, of the jail, in prison in 1 hour, sabi niya. So, pumasok siya, kinulong siya, doon nga, naging nyari yun, kinulong siya sa isang cell, sa isang prison. Tapos, tinanggal niya yung coat niya, tinanggal niya yung formal attire niya, may kinuha siyang bakal.
Wow.
Oh my gosh.
Parang wire, no?
Oh. Wire. Wire.
So, hindi nga galing yung bakal na yun.
Kinuha niya from his wallet, bulsa or sa bulsa. tapos, he started, parang unlocking yung ano, kandado.
Wow.
Parang inaano niya, tinatry niyang buksan yung lock. And then, minutes passed by, hindi niya mabuksan. Hanggang sa pinagpapawisan na siya, hindi niya talaga mabuksan. And then, 1 hour passed, hindi niya natupad yung sinasabi niya, hindi pa rin niya mabuksan. After 2 hours of trying to open the lock, nahimatay siya. No? He collapsed.
Mm-hmm.
He collapsed towards the door, towards the lock. Uh-huh. Nung nag-collapse siya, nabuksan yung pinto.
Ah, talaga?
Ibig sabihin pala, all throughout, the door was not locked. The door was not locked. And he was trying to think na lock pala yung pintuan.
Mm-hmm.
No? And in his mind, the door was locked.
Yeah.
The prison was locked. The cell was locked. Pero in reality, hindi naman pala talaga. And I think that's what overthinking is bringing us. No? Yung wala naman pala talagang problema.
Mm-hmm.
And then we are just creating the problem. No? I think that's a very good legend.
Yeah.
Parang to relate to overthinking. No?
But napaisip din ako dyan na, you know what, parang sa thinking is a gift from God, no?
Yeah.
So, kung titingnan din kasi natin sa lahat ng ginawa ng Diyos, tao lang talaga nag-iisip.
Yeah.
So, which means this gift, it can also, if you can't manage it properly, baka ito yung maging downfall natin.
Yeah.
But thinking is also good, diba? It could be your passion, but if you make it in a bad position, you think and think, thinking can be your obsession.
Yeah.
Diba? Yung gift, naging masama pa para sa iyo, diba?
Yeah.
Ngayon, yung mga hayop, no? Hindi naman sila nag-overthink. Tignan mo yung ano na yun, no?
Kaya nga minsan, isip ko, sana pala isda na lang ako.
Ako nga minsan, gusto kong maging rabbit.
talaga?
Oo.
Wow.
Yeah, diba parang, kasi, as we think about it, parang ang dali ng buhay nila, they don't have to really make problems. No? Oh, hindi nila kailangan problemahin yung mga bagay-bagay na.
Oo nga, no? Kaya pala sabi ni God, tignan mo yung ano, look at the birds, di ba? They don't work hard. They don't worry about their food. But I give them their food, di ba?
Wow.
You know, dinadrop lang daw niya yung mga uod at yun, nakakain na sila. Kahit yung mga bulaklak, di ba? They just spin all day but they don't worry about what will they wear, what will they do.
Ah, yeah. Tayo lang naman yung ganun.
Oo nga, no? Grabe, no? Pero at least, di ba, it's also, tulad nga na sinabi ko, ang pag-iisip ng tao ay isang biyaya ng Panginoon sa atin.
Yeah. Okay, let's proceed. Another next question is, do you overthink? Or have you experienced overthinking about something? Yan. Overthinker ba tayo? That's one. That's a rephrase of the question.
Pass.
Isa-isa. Pass. Siguro I start. Ako, yeah, I admit, medyo overthinker ako. Not di medyo, overthinker talaga ako. I think a lot. Pinag-isipan ko madalas yung future, kung ano yung gagawin ko bukas.
Wow.
Ano yung kailangan kong i-accomplish the next day, even the next month, ganyan. I think a lot. No? Talagang minsan, this is the reason why I find it difficult to sleep. Kasi nga, ang active ng utak ko because yan, iniisip ko lang anong pwedeng mangyari, anong mga ganyan, etc., etc. And I don't take it really negatively at all times. No? Minsan, siguro, may mga negative effects. Pero mostly, akin naman, because of this overthinking, mas lumalabas yung mga creative juices ko. Yan, yung doon ko mas nare-realize yung mga bagay na hindi ko naman basta-basta naisip on a regular state. No?
Yeah.
So yun. I think yung overthinking, somehow it helps. It helps me as well. Pero syempre, may mga negative and downside din sila.
Yeah, fantastic. Well, sa akin naman, yan, may mga oras din na ganyan din nangyayari sa akin. Actually, tama yung sinabi ni Brother Pao. Overthinking, siguro yun yung ibang positive side, no? Na it lets you to think more creatively. So, yung mga bagay na ito, anong pwede kong gawin sa papel na to? Parang ganun. Let's think and think. Pero sa akin naman, may mga times na may naisip akong gawin. So, balit, on the process, kunyari, ginagawa ko na siya, tapos ang dami ko na binuhos ko na oras ko, effort ko, in the end, ma-realize ko, yung mga inisip ko pala, hindi ko rin naman pala talagang kahit gawin. Kaya may mga projects ako, now and before, na nagawa ko na, pero hindi ko siya natapos.
Yeah.
Yun yung naging, somewhat, yung bad side ng overthinking sa akin. Naisip ko, ang dami kong naisip, ang dami kong ginawa, in the end, hindi ko pala talaga siya kayang tapusin.
Yeah.
Mm-hmm.
Sige, do you have any suggestions?
Overthink? Siguro, niisip ko sa overthink na yan. Siguro kung nag-organize tayo ng mga events,
yeah.
And one thing for sure, nag-lesson planning tayo. Ano kayang, syempre niisip natin, ano kayang mangyayari sa ganito kapag nangyari ito? If plan A will do the job, may plan B tayo, may plan C ba tayo? Siguro that's the one thing na naisip ko maging overthink. Kunwari gumagawa sa mga lesson plans or nagtuturo or sa mga students, ano kayang sabi ni ma'am or sir kung ito yung binigay kong project? Yeah. May rubrics naman, tsaka, pero di ko alam kung papasado ba to sa kanya o hindi. Yung parang ganun. It's like overthinking anong mangyayari sa ano yung judgment itong isang tao na to or isang teacher na to or isang student na to. Ano yung mangyayari or may isip ng iba. Siguro, that's the thing, it's yung naisip ko, yung ano ko yung niisip ng ibang tao para sa ano gagawin ko.
Fantastic.
I overthink the thinking of the other.
Wow. Diba? I think that's a really very valid ano rin. I think nabasa ko rin, napakinggan ko rin yun na it's part of overthinking. Eh, no? Yung how yung iniisip mo na baka galit siya sa akin or baka hindi niya nagustuhan yung ginagawa ko or baka binabash niya ako or parang ganun, it's also part of overthinking and it's a big chunk of overthinking yung what do other people think about me, and you think about it.
Yeah.
And it affects you then.
Oo nga eh. Kaya sabi nga nila, what you think somehow is what you get. Tapos yung mga words dyan is, the way you think becomes the way you act. Tapos it also, it becomes the way who you are. So marahil kapag isip ka ng isip ng mga bagay na sabihin na natin hindi maganda, may tendency na yung iniisip mo, ikaw na mismo yung gagawa sa sarili mo.
Wow.
Parang yung overacting na ganun.
Oo. Wow. Grabe, no?
Heavy.
Oh. Pero siguro ako, isang experience ko din, kumari yung brothers room natin, pre, di ba? We have planned it to a lot. Nung wala pa, talagang pinaplano namin ni Brother Andrew yung office na ganito yung itsura nito, ganito yung itsura nito. In the end, hanggang ngayon, hindi pa rin namin fully natatapos hanggang ngayon. No? Parang at some point, nag-stop kami and we settled na. Ay, hindi natin alam yung gagawin. Parang hindi na natin mapagtuunan na pansin.
Oo, diba? Sabi ko, parang ganyan.
Yeah, I think that's, sabi nga nila, it's a sign na overthinker ka. Yung medyo cluttered yung mga iniisip mo, ginagawa mo. In the end, wala ka na nagawa sa lahat ng gusto mong gawin. And I think that's really a good sign na overthinker yung isang tao.
So balit maganda rin yan eh. Kaya nga, diba, sa mga sa schools natin, yung may one time nung high school ako, wala kaming half day, wala kaming pasok. Kasi there is a time na yung mga senior namin, wala pa senior high noon, mga fourth year. They are there, all gathered into one room, and they need to have a brainstorming. I think that's also one good side of overthinking. Na you need to think for you to come up of a good plan.
Wow.
Yun, brainstorming, di ba? Isip ka lang ng isip hanggang sa kayo makabuo ng isang one synthesis to have a good idea for all. Di ba?
Yeah.
Brainstorming with thunders, rains, earthquake, and everything.
Isa rin na-exip kung nag-overthink tayo yung nung nasa seminary tayo, and then malapit na yung bakasyon. And then we plan our vacation a lot, no? Kakain ako ng ganito, tatry ko to, gagawin ko to, pumunta ako dito. And then natapos yung bakasyon mo, wala kang nagawa kahit isa taon. Di ba?
Sabi nga nila, mas natutuloy pa yung biglaan.
Yung hindi mo na talaga pinag-iisip.
Oo, di ba? The best. Ang lupit talaga ng tao, no? Thinking is really a gift, but if you overdo it, pwedeng ano din, no? Parang curse.
Yeah, it's like a curse. Yeah, so, yeah. Speaking of curse, ano kaya yung negative effect or ano yung effect sa atin ng overthinking? Pwedeng positive din naman. Siguro medyo nabanggit na natin kanina yung positive, no? Yung parang yung tinitrigger niya yung creativity mo.
Pero
siguro let's dwell more on yung negative effect niya sa atin. Ano ba yung nagiging hindi mabuting nadadala itong overthinking?
For me, sa akin, sa salita pa lang niya mismo, yung salitang over. Kasi everything that is over, perhaps also yung under or lacking, is laging masama yan. Yeah. Tulad nga ng sinabi nila sa scholastic natin. sa philosophy, no? Kay St. Thomas, always strike at the middle. Kasi virtue eh. Thinking can be also a virtue if you know how to handle it in a balanced way. Don't make it in a over way and don't dwell in a under way. Just strike always in the middle.
Balance.
You know. Ano ba yung pinag-usapan natin? Negative, no?
Negative effect niya. Pero yun nga, definitely, sinasabi mo nga doon na overthinking generally is bad.
Yes.
Over siya. Sobra, di ba? Lahat ng sobra, masama.
Oo.
So let's talk about these negative effects nila sa atin personally.
Yeah.
Ako, one example na banggit ko na kanina is hindi ako nakakatulog agad. I tend to overthink while I am in bed. Yung nakahiga ka na, nakatingin ka sa ceiling mo. I tend to overthink a lot. Overthink na a lot pa, di ba? I tend to overthink.
A lot.
Yeah. Kaya hindi ako masyadong nakakatulog. And sometimes it gives me this feeling of discomfort, yung hindi na ako makatulog and gusto ko nang itigil yung pag-iisip ko pero hindi ko pa rin kaya. Parang ganun. Kaya paikot-ikot ako sa kama ko, hindi ako makatulog, ganyan. And it's really uncomfortable. And I think that's one of the negative effect na na-experience ko ng overthinking. How about you?
Sa akin, may time din na dahil sa overthinking, parang na ano ko, nasasayangan ako sa mga ginagawa ko. Yung parang ano, tawag doon? Siguro implosion tawag doon. Yung sarili mo yung sinisisi mo. Kasi minsan naisip mo, ay sana pala ginawa ko to. Sana naging masipag ako. yung mga ganyan. So, meron ding times na it strikes sa ano mo, sa sanity. Yeah. Yun. Ikaw part doon yung worrying, pero dahil sa mga nasayang mo sa sarili mo na, sana ginawa ko to, sana nangyari. Yun, nasisisi mo yung sarili mo. For me, that's one of the negative effect. Hmm? Siguro alam tawag doon eh, kasi di ako psychologist eh.
Siguro talaga yung negative effects talaga ng overthinking, ng halatang halata talaga, no? Siguro one of the things na na-experience ng tao of overthinking is, ayun nga, parang, ala, anong kayang gagawin ko? Yung parang nag-overthink ka na, pero wala rin nagagawa. Siguro that's one thing na nangyayari siguro sa akin. May na-overthink akong ano, example in music sa piyesa, no? Pero di ko rin palang, wala rin mo palang magagawa. Parang ganun. Napaganipan ko na naisipan ko, pero kapag gagawin ko na wala.
Yung team song ng ano, Koya. Di ba? Tagal na yung iisip ni Brother Dandro, no? Parang gawa tayong team song, something unusual, medyo rap, medyo ganun. Siguro, masyado niyang iniisip yun, he's overthinking about it. And then, parang hindi mo magawa yung output. Sabi nga Brother Nick, you tend to waste time thinking about things instead of doing it.
Ayun. Parang ganun. Yun din yung isang ano din negative. You waste time. Pero alam nyo, pag if you waste time, equivalent din yan na you're wasting life.
Yeah.
Kasi time is life, di ba? Time is gold. Pero mas maganda pakinggan, your time is also your life.
Pero siguro isa rin is yung overthinking limits your world. Yung parang nililiitan niya yung mundo mo. For example, nasa community kayo or nasa classroom kayo, magbarkada kayo. And minsan lang, hindi ka lang niya napansin ng konti nung isa. Mag-overthink ka na, may ginawa ba akong masama? Na-offend ko ba siya? Tapos may ilang ka na rin kapag nandyan siya. Yung you tend to overthink and you tend to limit your world. Na parang instead na naging masaya kayo, magbabarkada or sa community, ganyan. You overthink na baka naman may pinagdadaanan lang siya, di ba? Pero ikaw, ino-overthink mo na baka na-offend ko siya, baka... Kasi siya kinausap niya, ba't ako hindi niya ako pinansin, di ba? That's overthinking. Sometimes nga na-experience kami ngayon sa community, no? Parang meron isang member, di na natin papangalanan, meron isang member sa community namin na parang hindi nag-join sa amin ng isang meal. Parang wala naman siyang, wala naman namin, wala naman kang iisip at first. Pero may nag-trigger lang, hindi kaya ganito, hindi kaya ganito, hindi kaya na-offense siya ganito. Ang ganda na nag-overthink, hindi yan, siguro ganito, siguro ganito. Until, wala naman palang totoo dun sa sinabi namin. No, talagang pagod lang siya, gusto nilang magpahinga, di ba? Yan. And I think, masama yung overthinking kasi it limits your movement, your world, yan. That's another, I think, negative side niya.
May ano rin yan eh. Kapabasa ko lang din kanina. Kasi aside from the outside, yung negative thinking can also indicate you of mental disorder. Yung pagiging narcissistic siguro. Yung isipin mo, pogi-pogi ko. Kasi lagi, di ba? You think of yourself na, yung definition nga natin, overthinking of something also for a long time.
Yeah.
Yung, ang pogi-pogi ko. Ay, pogi ba ako sa agrado?
Yeah. Okay. Actually, parang ano siya, di ba? Two sides of the pendulum. Yung isa, yung self-sabotaging, yung sasabi mo kanina. Yung parang, you blame yourself, hindi ko nagawa to kasi ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. So, you overthink. Pwede rin naman yung you love yourself so much, no? Yung self-narcissistic naman. Yung parang, sa tingin mo, in your mind, parang umiikot yung mundo sa'yo. Na kapag may nangyaring hindi maganda, ikaw yung may kasalanan. Pag may nangyaring hindi maganda naman, ikaw din yung gumawa. Parang ganun. I think that's a narcissistic, a principle or thinking na you think of yourself as the center of the world.
Yeah.
Kaya you tend to overthink.
Malawak talaga nitong ano no topic natin no about overthinking. Kasi nga over siya eh, malawak talaga.
Tsaka it's part of our ano nga pre, it's part of our training yo. It's about thinking kasi.
Wow, di ba? Sabi nga
kaya kung nag-overthink ka, huwag ka masyadong mag-alala. At least nag-iisip ka. At least nag-iisip
Cogito. Ano yun? Sabi ni Rene Descartes? Cogito. Ergo sum. Yeah.
Ano yun?
I think therefore I am.
Paano pag I overthink? Therefore, I
over me. I over I over. Am.
Ah, very ganda nun, no? Yung sinasabi mo kanina, no? When I overthink, I become super me, no? I become super narcissistic. Di ba? I think about myself so much. I become so much of myself.
Fantastic.
Hindi ko alam kung tama yan, pero
actually,
parang...
si Brother Pao talaga yung guest speaker natin.
kami lang yung anchor.
Yan. Ang lupit mo.
Ang lupit po talaga, Brother Pao.
Pick up lang talaga ako dito. Lupit mo.
Yeah, syempre, si Brother Andrew, ating philosopher.
Yeah. Oh, idea.
What do you think naman ngayon, something, sa experience kaya ni Jesus, nag-overthink din kaya siya? Or with the apostles, do they overthink as well? What do you think? Yeah. Or Don Bosco, sige, sipin natin si Don Bosco, nag-overthink din kaya siya? Parang, kasi isipin natin, it's something very human, a human experience. And these saints, these apostles, this Jesus, is also a human being. No?
Yeah, yeah, yeah.
So, parang it's a proof na it's something normal. No? Mm. So, kung meron ka nito, huwag kang masyadong mag-alala. Huwag kang masyadong, huwag mong masyadong anuin yung sarili mo. Mm. Don't be too harsh to yourself. No? So, I think siguro isang overthinking na nangyari sa mga apostles is yung nung na-crucify si Jesus.
Uh-oh.
And then nagtago sila.
Yes.
'Di ba? Nagtago sila kasi they overthink na baka patayin din nila kami. Baka kapag nakita nilang nagpe-preach kami, baka patayin din nila kami, i-crucify din kami ganyan. I think that's one of overthinking. And sabi ko nga kanina, kapag nag-overthink ka, para kang parang nililipit mo 'yung mundo mo, kinukulong mo 'yung sarili mo. Just like si magician na Houdini ba?
Houdini,
'di ba? Parang when you overthink, you make your own prison.
Yes.
And I think that's what happened sa mga apostles nung namatay si, na-crucify si Jesus. Nagkulong sila because they overthink na baka ganito, baka ganyan, baka ganito.
Fantastic.
Yeah. How about, do you remember, Don Bosco? I think Don Bosco, madami.
Madami, madami yan.
Do you think, may isang part ba yun? Kasi more on sa nababasa ko, yung mga tao yung nag-overthink sa kanya. Yung si Don Bosco, baliw na to. Di ba?
Yeah.
May, di ako masyadong ano dyan. Ako, nakarecord ba to?
Oo, oh, kailangan.
Sa biographical. Actually, sali siya na ako pero hindi ko lahat alam yung buong kwento ni Don Bosco.
Yeah. Are there any instances?
Siguro si in the one of the things na sa overthinking. I think one of the passages of yung ano, yung the suffering of the Garden of Gethsemane. Siguro that's one thing na sinasabi ni, kaya si Jesus siguro dumugo yung ulo niya and then bakit nagkaroon ng ganun yung ano, nagsuffer siya sa Garden of Gethsemane. Kasi nisip niya, tutuloy ko ba to? Hindi.
Yeah.
Will I really be pursuing, magpapa-crucify ba ako? Will I be obedient? Siguro that's one of the things na nakikita ko in in our inner scriptures na si Jesus nag-overthink.
Yeah.
Yes. Will I really pursue this suffering? Para nga pre, congratulations pala sa ating dalawang bagong renewal of profession. So,
oh my gosh, bago na, renewal pa. Po, oh my gosh.
So mga natin, mga new refresh natin na mga bagong ano, renewal fest. So, yun nga pre. So, bago kayo napunta sa ganun na sitwasyon, no, naisip nyo, tutuloy ko ba to o hindi? Di ba? Parang ganun.
Yeah.
It's something na nag-discern tayo about our decision. And I think that's one of the things na nag-overthink tayo about it, no? Yung may decisions in life, our decisions. And then, to in my reflection, sa decision ni Jesus that really, mag-ano ba ako? Will I really do the Father's will? No?
Fantastic.
So, sobrang hirap, no? Una, overthink mo yung future ko. Tapos mga what ifs ko. And then yung mga, ito pa talaga yung tinatawag ng Diyos. Ang dami, no? Ang dami mo to think about it, no?
Yeah. I think that's very crucial, yung future, no? With overthinking. Kasi, di mo naman pwedeng i-overthink yung past.
Yes.
Pwede rin siguro, pero we usually overthink yung future. Kasi nga, hindi pa siya nangyayari. No, parang kaya siguro yung mga taong organized sa buhay, sila rin yung may mga tendency mag-overthink talaga. Kasi ayaw nilang magkamali. Ayaw nila na things would go wrong. Kaya may plan A, plan B, plan C, sabi nga ni Brother Andrew. Ayan.
Ay, wala na memory.
Nag-cut lang. Sige, record lang ulit.
Oo, yeah.
Yan. Ibig sabihin 30 minutes na tayo.
Kasi ano ba yun, ikakat-cut nyo lang? Yung mga, sige, ayun, safe naman pa.
So yun, no? Parang ganun. So it, overthinking, parang it's closely related with the future. Yung uncertainty of the future.
Yeah. Kasi sabi nga naman nila, no? Ano bang alam mo sa kinabukasan? Ako, magre-René Descartes na naman tayo. It's doubt. Kapag meron kang alinlangan sa buhay mo, datating at dadating yung pag-iisip ng higit sa inaasahan.
Yun.
Yeah. Overthinking, no?
Yun nga, pre. Kaya si René Descartes sinasabi natin because it's about thinking. Di ba? Sabi nga ni ni Paul Dunca. Shout out sa'yo. Thinking about thinking, di ba?
Wow. Yes.
Siguro yun yung overthinking na yun. Thinking about thinking.
Yeah. Sa akin, about naman, basing sa gospel, naalala ko bigla yung favorite part ko, yung ginagamit ko sometimes for meditation, yung storm at the Sea of Galilee. Mm. Yung may ano dyan eh, one of striking parts there is the painting of Rembrandt. Wow. Yung drawing niya yung painting nung kung paano yung nangyari sa mga apostle with Jesus in the boat habang ano bumabagyo.
Mm.
Tapos ano daw ang instruction doon, as you read the gospel, think about what is happening with the apostles with Jesus within the boat.
Yeah.
Okay. Titignan mo talaga eh. And gazing on the story, you will see how the apostles really worried.
Overthinking.
Oo, halos parang gusto na nga nilang, sa tingin ko ah, may reflection, gusto nilang gulpihin si Jesus. Sabihin, oy, di mo ba kami tutulungan? Mamatay na kami.
Oo, totoo.
Sometimes may mga parte rin sa buhay natin na gano'n na we worry about the, siguro, inisip din natin na, Lord, may ginagawa ka ba sa buhay ko? Yung gano'n. True, bakit true. Ganito yung nangyayari sa akin? Mabait naman ako. May mga storms sa buhay natin na mapapaisip talaga tayo na, is God within this decision of mine? Tama ba tong decision ko?
Yeah.
Yun, mapapaisip ka rin na, how about in the future? What will happen? If it's happening it, kung nangyayari to sa akin ngayon, mangyayari din kaya to sa susunod sa akin.
Yeah.
Yung mga ganun bang something to that effect?
Grabe, no?
Mm-mm.
Naalala ko lang yung calming of the storm, di ba?
Uh-oh.
I think we were postulant nung tinuruan tayo about imaginary prayer. I don't know if you remember what I shared nung time na yon. Yun yung gospel na tinake natin, The Calming of the Storm. Yung I entitled my reflection during that time na The Calming of the Self. Kasi actually, the storm, we have nothing to do with it. Wala tayong control over the storm, di ba? Pero I think Jesus, more than calming the storm, He calmed the apostles. Diba? Yung time na yun. And I think, yun nga, sabi mo, nag-overthink yung mga apostles na yun. And yun yung kailangan nila that time. Calming of the self. Na. And so let's proceed to the next question. What do you do to stop that overthinking? Ano yung ginagawa nating practical tips or practical practices na ginagawa natin to stop overthinking? Kasi overthinking is usually a cycle, di ba? Now, it's an ending unless you cut it. So, what do you do to cut that cycle?
Sa akin, first, be conscious of the pattern. Kasi lahat naman tayo, we're a pattern creature. Eh.
Wow.
May ginagawa tayong mga bagay na nakasaad sa kung paano ba yung pagkasunod-sunod ng ginagawa natin.
Yun yung animal side natin.
Animality. Diba?
Kahit na we're free to think, but
meron na tayong mga routines.
Routines. Know yourself. Yun talaga ang pinakakalaban mo. Kailangan alamin mo kung sino ka at kung kailan nangyayari yun.
Si Socrates nagsabi nun.
Ay my gosh!
Know thyself! Hanggang mamaya kung sa kanikanino tayo philosopher mapupunta nito. Alright.
Yun. For my opinion ah. Kasi alam mo naman kung kailan siya nagsisimula eh. Kung alam mo na, kaya mo na siyang pigilin. Pero sometimes, may tendency na parang ano din yan eh. Diba? Overthinking, obsession. So pwede siya maging addiction. Kapag andun ka na, kailangan mo rin yun, i-calm mo yung sarili mo. Gawin mong panatagang yung kalooban. O yung mas malalim na maganda, ilubag mo. Lubag ng loob.
Wow.
Lubag
yung kalooban. Kasi kung talagang na-excite ka, pati yung overthinking mo, alam mo namang masama, pero kapag andyan ka na, na-excite ka, gagawin ko to. Kailangan mong pumunta dun sa point na, kailangan kong kalmahin ang sarili ko. Kailangan kong makuha yung lubag ng loob.
Yeah.
Yan.
Yun. Siguro sa akin, bro, one of the things na paano ko tatanggalin yung overthinking is sabi nga ng Nike brand, tawag doon, sana hindi kayo mana.
Just do it.
Just do it, no?
Wow. Oh my gosh.
So kung stop thinking,
start doing.
Oh my gosh.
Galing nun.
Ang lupet.
Ang lupet.
Oo. So kung niisip mo pa lang, gawin mo na.
Oo. No. Lay brother.
So parang ano, kung may, kunwari, para mahinto mo yung kasalanan, gawa ka ng ibang bahay, just do it na lang, di ba?
Ayan,
I think that's ano, di ba? Yung Salesian spirituality na bado iyo. Anong chi bado iyo?
Chi bado iyo.
Yung I go.
No, immediately.
Yes.
And I think that's a very, parang, ako ha, ito yung tingin ko. It's a very lay brother characteristic. So it's very true sa inyong dalawa. Yung kapag may nakita ang something na mali, instead na oh, papalanuin ko pa, hindi, gawin mo na. Diba? Oh, yes, I think yun yung mga nakita ko naman sa mga lay brothers na na-encounter natin in the past. Yung talagang man of actions talaga sila.
Fantastic.
Alright. Siguro sa akin, what I do is, ito sinabi rin sa akin nila Father, din yung mga ibang Salesians, no? Yung bantayin mo yung isip mo. Sabi nga rin ni Nick, parang you try to be conscious of what you are thinking. No? Mm-hmm. What iniisip mo? Ako, ito yung madalas ko naisip. Ay, baka hindi naman ako makakatulog mamaya. So, sige, magtatrabaho na lang ako. So, naging cycle siya na in the evening, doon ako nagtatrabaho. In the morning, parang hindi ako makapagtrabaho kasi parang sinet ko na yung isip ko na pag morning, hindi ko kaya. Yeah. Mm. O, pag sinabi mong hindi mo kaya, hindi mo na talaga kaya, di ba? You lose by default, di ba? Sabi nga nila. So, you try to, ano, bantayan mo yung iniisip mo, yung pag-iisip mo. Kasi usually, meron tayong mga tinatawag na parang, sabi ni Father Chito sa akin before, yung faulty thinking patterns, yung or cognitive distortions na sinasabi nila. Yung may mga mali tayong pag-iisip na kailangan nating bantayan. Like yun, yung di ko kaya, ay baka hindi ako worthy, or ganun, yung mga ganung pag-iisip. So, I think we have to look into them, and then kapag pumasok sa isip mo, try to stop it immediately.
Yeah.
I think that's one thing. Other practical naman, medyo mas practical.
Oh my God, Andrew. Ano, di practical yung...
Hindi, valid naman, pero ito yung practice talaga siya. It's something that you can really do, like what Brother Dandrew said. Ako, whenever I overthink at night especially, I play a music.
Yeah.
Para ma-disturb yung thinking ko into that lyrics. Mm. Isa yun sa mga ginagawa ko. So parang imbis na mag-overthink ako, sasabayan ko yung lyrics. So I usually play the song that I know.
I'm never gonna...
And sa akin, kasi utak yun. Kapag nag-overthink ako, mas pinapagod ko sarili ko. Nag-workout ako, nag-jogging ako, or do some physical activity. Kasi mahirap kalabanin yung utak. Kasi ikaw din yan eh. So kung yung utak mo ay gumagana, kalabanin mo, ang gawin mong pagdan, panlaban, yung opposite niya, the body.
Wow!
Magpapawis ka.
Kasi lumaki yung ulo mo, magpapawis, no?
Kailangang palakihin ang katawan mo.
Oh, patigasin mo, no?
Hindi ko lang ikakat ko yun. isa din siguro yung sinasabi nila lagi na choose your battles, di ba?
Yeah,
piliin mo yung mga bagay na haharapin mo. Kasi maraming problema talaga sa mundo. Marami talagang mga problems. Especially yung mga cognitive problems. Yung mga, anong gagawin dito, anong para doon, anong para. Piliin mo na lang, no? For example, isasabi ko kanina yung example, yung baka may galit siya sa akin o baka na-offend siya sa akin kaya hindi niya ako nakausap kanina. Huwag mo na isipin yun, no? Parang just choose your battles. Isipin mo na lang, baka may pinagdadaanan din siya.
Yes.
So, sige, i-let go ko na yun. So, let go of the unnecessary battles.
Wow. May naisip din ako. Actually, nabasa ko to dati nung mga nasa ano pa tayo. About, kasi kapag nag-overthinking ka, it means also na baka malungkot ka rin. How to overcome sadness also with overthinking. Versus, sabi dito, eat ice cream.
Yun!
Wow!
Oo. Eat dessert, di ba?
Yun!
Pangalawa, ayan, take a shower. Ayan.
Yun.
Kasi sabi nila, pag nag-shower ka daw, pati yung isip mo nakakalma.
Wow. I think that's true naman.
Hindi yung tabu-tabu ah.
Kasi, yung running, ano?
Mas maganda shower. Yung running shower. Ayan, yan. Di ba? Napakadali lang po niyan. Tapos yung pinaka-the best, pinaka-huli. Alam mo kung ano pare.
Ano, tol?
Sleep. Tulog
na. Pero pa tulog daw.
Pero mahirap din matulog kung ganyan. Pero yung pinaka-the best talaga, talk to a person.
Yun.
Yes, maganda nga yung last mong sinabi. Kasi di ba, you overthink kasi hindi mo ma-express yung mga bagay-bagay. So siguro pag na-express mo sila sa isang tao, baka makatulong. Ako, ginagawa ko to dati. I don't know if Brother Dandrew realizes this, no? Yung kapag hindi ako nakakatulog, 3 o'clock na, 4 o'clock na ng umaga, chit-chat ko siya, pero hindi talaga ako makatulog. It's not for him to be informed, actually. It's for me to, parang express yun. Kasi after ko sabihin yun sa kanya, parang,
wala na.
Makakatulog ako after some time. Especially kapag na-text ko na si Father Rector na, Father Rector, hindi po ako makakapag-attend siguro ng misa bukas. Hindi pa po ako nakakatulog. Bila ako makakatulog na nun. Siguro, I think that's one help to stop overthinking. You express it through words. Verbalize it.
Fantastic.
Siguro, kung wala kang makausap, Ang sad life naman. Mag-journal ka na lang, di ba?
So, sa mga natin dyan, sa mga students natin, sa mga teachers, sabihin nyo lang sa head nyo or sa mga parents nyo, ma, pa, di ako makatulog.
Kasi naglalaro ako. De-joke lang. Yan. I think that's a very practical. You verbalize it.
Yes.
Yon.
Overthinking and we're overtime already.
Overtime na din tayo. Oh, so siguro last na lang, any final words, last words or and message about what we have talked about or message mo sa mga tao na go-overthink ganyan.
Yes.
Par Nick
sa akin. Ano, parang sabi ko na lahat.
Ano na lang.
Siguro message yun. Sa oras na kapag nag-overthinking kasi pinakakalaban mo dyan, it's either sarili mo o yung pag-aalala mo. Tatandaan mo lang na pag nag-aalala ka, lalo mo lang pinapalungkot yung sarili mo. Ang mas maganda dyan is, yun, talk to someone. Kapag wala ka talagang makausap na tao, meron naman isang taong nandyan na hindi ka iiwan. Perhaps you may pray it over to God. At tandaan mo, lahat ng ginagawa mo, supportado ka niya. Huwag ka lang mawawala ng tiwala.
Yes.
Amen.
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 Amen. Harold Andrew?
Grabe talaga, Romnick. Ang dami mong binigay sa amin na info at saka mga experiences na at napaka-creative mo nga minsan, di ba? Yung parang mga jokes mo, yung mga music mo. So, tingin nyo lang po yung profile picture niya, yung mga videos niya. Napaka-creative po. Yun po yung isa sa mga... Kaya invite natin si Brother Romnick because of his creativity and his
yeah. Kala ko na-inspire kayo sa mga pusa ako dito.
ako siguro... May naisip na ako sasabihin ko eh. Di ako nakalimutan. Nag-overthink yata ako masyado kaya nawala sa isip ko. Pero I think overthinking is something that is usual sa ating lahat. So kapag ka nag-overthink ka, don't overthink by trying to stop it talaga. Just let it flow. Yun nga, you express it in different ways. Like, talk to someone, write a journal, draw something, ganyan. So, yeah. And I think, hindi ka naman nagiging masamang tao kung nag-overthink ka.
Yes.
You will help yourself, totoo lang, you will help yourself kapag ka tinry mo siyang pigilan. Uh-huh. And you will do it consciously. Kasi nga sabi nga nila, the hardest battles that we are going to fight, yung mga battles within.
Yes.
Mga battles within sa loob ng isip natin. Kasi yung mga battles na outside, madali na lang siyang labanan kasi external sila. Pero yung something that is within, nasa utak mo, mahirap eh. Kasi ikaw din yun eh, kalaban mo yung sarili mo. At the end of the day, ang kalaban lang talaga natin is yung sarili natin with overthinking.
Yes.
So,
fantastic.
Yeah.
Fantastic.
Don't over-expect, no? Don't expect na magiging mabuti lahat. Don't expect na lahat ng tao mamahalin ka, accept ka. Kasi kapag nag-expect ka, you will tend to overthink.
May narinig akong story about sa war.
War.
Sige, let's end it with that story.
Yes.
Para naman ending siya.
Oo.
Ano, yung si mga European kasama yung mga tribe, di ba? Sasakupin nila isang tribe. Tapos sabi nung isang European, "Join us, my dear brothers. Let's enter into the battle." Sabi kasi niya no, sa battle. Tapos sumugod sila. Sumugod yung mga ano, yung mga tribes. Hindi naniwala. "Paano ba naman kami papasok sa bote? Lit-lit niyan."
So yun.
And with that,
thank
you very much for listening to the
Broadcast!
The Koyang TV Podcast! So, bye-bye! Thank you, Brother Romnick!
Thank you, Brads!
Thank you for guesting! Alam ko, seryoso!
Magaling mo talaga, Brad Nick!
Thank you! Bye-bye!